У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Сёння ў праграме. Завяршаецца прыём дакументаў на платныя аддзяленні ВНУ. Цягам году кошты на камерцыйнае навучанне выраслі амаль у два разы. Паводле ЦВК зарэгістраваныя 422 ініцыятыўныя групы прэтэндэнтаў у дэпутаты. Адсеў параўнальна з папярэднімі выбарамі ўдвая меншы. На Ігналінскай АЭС адключыўся турбагенератар, выпрацоўка энергіі спынілася. Паводле кіраўніцтва станцыі зменаў радыяцыйнага фону з-за спынення АЭС не было. Амбасада Літвы ў Беларусі аднавіла прыём дакументаў на візы і цяпер працуе ў звычайным рэжыме. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У пражскай студыі навінаў Ганна Соўсь. Добры вечар. Сёння ў свеце. У іракскай правінцыі Дыяла на поўнач ад Багдаду амерыканскія і іракскія вайскоўцы праводзяць аперацыю супраць ваяўнікоў Аль-Каіды. Нестабільнасць у гэтым рэгіёне разглядаецца як фактар, які ўплывае на бяспеку ў Багдадзе і на дарогах, праз якія ідзе забеспячэнне іракскай сталіцы на поўначы. Падобныя аперацыі праводзіліся раней супраць ваяўнікоў у Багдадзе, Масулі і на поўдні краіны і прывялі да паслаблення экстрэмісцкіх нападаў. У Пакістане ваяўнікі талібанаў забілі трох прадстаўнікоў спецслужбаў і выкралі 30 паліцыянтаў і вайскоўцаў у часе атакі на паўднёвым захадзе. Краіны. Гэтую інфармацыю падае дойчы прэс-агентура са спасылкай на прадстаўніка талібану. На Ігналінскай АЭС адключыўся турбагенератар, выпрацоўка энергіі спынілася. Паводле кіраўніцтва станцыі зменаў радыяцыйнага фону за спынення АЭС не было. Спынення адбылося па віне аднаго з супрацоўнікаў, які няправільна скарыстаўся пультам кіравання. Падрабязней пра гэта ў нашай далейшай праграме. Канстытуцыйны суд Турэччыны другі дзень разглядае справу пра магчымы роспуск партыі справядлівасці і развіцця, якой кіруе прэм'ер Рэджэп Эрдаган. Партыю абвінавачваюць у тым, што шэраг прапанаваных ёй законаў парушаюць канстытуцыйны прынцып свецкага характару турэцкай дзяржавы. Баснійскі ваенны суд асудзіў семярых сербаў на тэрміны ад 38 да 42 гадоў турмы за генацыд у часе рэзні ў Срэбрыніцы ў ліпені 95 году. Шасцёра з іх абвінавацілі ў непасрэдным забойстве больш чым тысячы мусульманаў у мястэчку Кравіцы на ўсходзе Боснії. Тысячы паліцыянтаў накіраваныя ў цэнтр Белграду, дзе сёння сабраліся сербскія ультранацыяналісты. У сувязі з намерам уладаў выдаць гаагскаму трыбуналу былога лідара баснійскіх сербаў Радавана Караджыча, прэзідэнт Сербіі Борыс Тадзіч заклікаў, каб дэманстрацыя была мірная. Сітуацыя з правамі чалавека ў Кітаі не палепшылася напярэдадні алімпійскіх гульняў, заявіла праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя». На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры слухайце праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Завяршаецца прыём дакументаў на платныя аддзяленні беларускіх ВНУ. Абітурыенты сёлета шакаваныя ростам цэнаў на адукацыю. Пры гэтым скарачаецца доля бюджэтных месцаў у дзяржаўных інстытутах. Якія наступствы пацягне за сабой камерцыялізацыя навучальных установаў, высвятляў Ігар Карней.
Цягам году кошты на камерцыйнае навучанне ў ВНУ Беларусі выраслі амаль у два разы. Лідар у гэтай гонцы – галоўная навучальная установа краіны – Беларускі дзяржаўны універсітэт. Тут на самых запатрабаваных факультэтах цэны перасягнулі 2000 даляраў. Адмыслоўцы прадказваюць яшчэ больш радыкальнае падвышэнне коштаў платнага навучання ў наступным годзе, калі рэальна адчуюцца выдаткі згорнутай адукацыйнай рэформы. Рэч у тым, што выпускнікамі сярэдніх школаў стануць вучні, якія пачыналі навучанне па 12-гадовай эксперыментальнай праграме, а таксама цяперашнія 11-класнікі. Як мяркуе былы прарэктар Беларускага дзяржаўнага універсітэту Анатоль Паўлаў, уладам трэба пільна адсочваць сітуацыю з камерцыялізацыяй сферы вышэйшай адукацыі.
Например, я бы посоветовал сегодня власти вот все платные места в вузах трансформировал в бюджетные. И этот вопрос бы решался. А если они просто хотят еще количество платных мест, ну это будет видно.
Адлічаны летась за палітычную актыўнасць 4-го курсу Акадэміі кіравання пры прэзідэнце Юрась Алейнік цяпер вучыцца на бюджэтнай аснове ў дзяржаўным універсітэце Вышэйшая школа эканомікі ў Маскве. Дыпломы той жа вышэйшай школы эканомікі маюць высокую каціроўку ў Еўропе, тады як беларускія выключна для ўнутранага карыстання.
Мне было дзіва, что там існують бюджетні місця, а ще більшим дивом, скільки цих місць. Пропорція 260 на 40 перевага бюджетних місць. А то, що у Білорусі підвищаються кошти, це мені так само вельми знайомо. Були роки, коли мої одногрупники за год 5 разів підписували додатки до домов, 5 разів на год підвищалися кошти за навчання.
У своїм знакомітим телезвороті до виборців у лютому 2006 року кандидат у президенти, екс-ректор Білоруського державного університету Олександр Казулін резко критикував реформи, розпочатые Міністерством адукації з подачі керівництва країни. Серед іншого, шматгодовий керівник БДУ казав, що колишній флягман вищої школи перетворюється у комерційну установу, де тримати адукацію можна тільки за гроші. Ольга Казуліна, старейшая дочка осудженого політика, на просьбу Радіо Свобода передала некілька тезисів колишнього ректора БДУ відносно реформи у системі вищої адукації. На думку Казуліна, цитую, Лукашенко докладно повторяє соціальний експеримент Сталіна, який у середині 30-х увів плату за тримання завершеної середньої адукації, то бок закрив шлях у вищої навчальної установи для більшості молодих людей. У наш час, поводля Казуліна, так само застається делікатна специфіка гэтага питання. Лукашенко спрабує перешкодить молоді отримлювати вищейшую адукацію у Європі, де молоді люди самі зможуть переконатися, чого вартая хлуслівая пропаганда режиму. Господар Казулін б'є тривогу і відносно того, що імкліво комерціалізується система адукації. Гэта суперечить Конституції Республіки Білорусь, яка гарантує право на безплатну адукацію. Кількість бюджетних місцев імкліво скорочається, але насамрэч і яны не з'являються безплатними, поколькі випускників ВНУ примушають по некалькі годов отпрацовувати в умовах екологічно забруджених районов. Конец цитування.
Розказував Ігор Корній. Максимальный кошт навучання студента у першого курсу дзённага аддзялення ў БДУ складзе 4 200 000 рублёў за год. Такая цана ўстаноўлена на спецыяльнасць бізнес-адміністравання. У групу найбольш дарагіх увайшлі таксама спецыяльнасці юрыдычнага, гуманітарнага, эканамічнага факультэту, факультэту міжнародных зносінаў і некаторыя іншыя. У другую, паводле цаны групу, уключаныя спецыяльнасці факультэту прыкладной матэматыкі, замежныя мовы, псіхалогія, сацыялогія, большасць спецыяльнасцяў факультэту журналістыкі і біялагічнага факультэту. І менш за ўсё заплацяць першакурснікі механіка-матэматычнага і хімічнага факультэту, а таксама шэрагу спецыяльнасцяў гістарычнага факультэту. А зараз параўнаем беларускія цэны з цэнамі ў суседзяў. Якая сітуацыя з платным навучаннем у Літве і Латвіі, высвятляла Таццяна Поклад.
У Литве платная высшая адукацыя існуе як у прыватных вышэйшых навучальных установах, так і у дзяржаўных. У дзяржаўных навучальных установах, у дзяржаўных універсітэтах студэнты мусяць плаціць за вучобу, калі іх акадэмічная паспяховасць недастатковая, і кожны раз рашэнне аб гэтым прымаюць студэнцкія прадстаўніцтвы. Трэба адзначыць, што ў Літве ўвесну досыць горача абмяркоўваўся новы законапраект, прапанаваны прэзідэнтам Адамкусам, адносна таго, каб увесці перавод на абавязковае платнае навучанне для ўсіх студэнтаў, якія хаця б адзін прадмет у часе сесіі здалі менш, чым на 8 балаў. Але гэты законапраект Сойм не прыняў. Абмеркаванне гэтага законапраекту адкладзена да наступнай сесіі. Большыня парламентароў кажа пра тое, што наўрад ці на восеньскай сесіі такі непапулярны законапраект будзе прыняты. Студэнты тым часам папярэджваюць, што ў восень пачнуцца страйкі, дэманстрацыі. Падобныя сітуацыі ўжо былі некалькі гадоў таму ў Літве. Сістэма крэдытаў, якая існуе ў Літве для таго, каб пакрываць часткова альбо цалкам кошты на платнае навучанне, не настолькі добра распрацаваная, як адзначаюць аналітыкі, як у суседняй Латвіі. У Латвіі для большіні студэнтаў прапаноўваюцца крэдыты, і досыць шмат студэнтаў з тых, хто вучыцца на платным навучанні, выкарыстоўваюць магчымасць мець гэтыя крэдыты. У Літве крэдыты прапаноўваюцца студэнтам прыватнымі банкамі, звычайна гэта банкі, з якімі падпісваюць дамовы самі універсітэты. Ну і апраша таго, існуюць розныя крэдыты, якія даюцца на бытавыя выдаткі, на кватэры, не толькі на пакрыццё навучальных коштаў. Трэба адзначыць, што ў Літве ёсць і прыватныя навучальныя установы, дзе студэнты маюць магчымасць вучыцца бясплатна. Адной з такіх вышэйшых навучальных установаў, у якой студэнты могуць вучыцца як платна, так і бясплатна, якая не з'яўляецца дзяржаўнай, з'яўляецца Еўрапейскі гуманітарны універсітэт у Літве. Треба зазначити, що сьогодні у Європейському гуманітарному університеті при наборі прикладно встановлена така квота. Коли група набирається у 30 чоловік, то тільки 4 чоловіки будуть мати можливість вчитися безплатно, останні мусять платити. І коли група менше, 15 чоловік, то тоді тільки 3 студенти мають можливість вчитися безплатно, останні повинні платити.
Звільніться на поклад. В Україні кошти платного навчання складають на год від 600 до 3600 доларів. У Росії розкид між цінами навчання значно більший – від 1500 доларів на год у провінційному ВНУ до 5-6 тисяч доларів на год у Москві і Санкт-Петербургу. У найбільш престижних ВНУ на деяких факультетах плата є ще вищіша. Наприклад, юрфак Московського університету буде коштувати студенту амаль 10 тисяч доларів на год, а вищіша школа економіки – 15 тисяч. Де взяти гроші на платну адукацію? Про це ми поговоримо одразу після обвістки.
Пересекши межу сучасної Білорусі, не показуючи візи, не марнуючи часу на митний контроль. Де таке можливо? А я вам скажу, у литовському курортному містечку Друскеніки, де знаходиться дитячий санаторій Білорусь. Тут лікуються ДЦП, дитячий церебральний параліч. Корпуси санаторія і земля вокруг їх – це білоруська територія. Так що відчиняємо брамку і опинаємося у Білорусі. Нове подорожжя свободи у литовські Друскеніки і у Друскеніцьку Білорусь.
Подорожжя Тетяни Сапич у Друскеніки одразу після випуску новин. Ви слухаєте Радіо Свобода. Таким чином, де взяти гроші на платну адукацію? На це питання відказували городенці, переважно студенти.
Я лично учусь на бюджетной форме обучения, но, по-моему, это вообще очень насущный вопрос для всех студентов, потому что плата дорожает. Я учусь в Гродненском университете Янки Купала. Очень плата высокая. Как я помню, на моем факультете около 1200 условных единиц. У меня лично в группе все стараются работать еще плюсами, потому что родители не в состоянии. Мало того, что оплачивать учебу, прокормить, одеть ребенка.
В большинстве случаев платят родители, оплачивают учебу родители. Редко-редко, когда начинают работать сами, начинает работать где-то с старших курсов, начиная с 4-5 курса. Вот, ну, естественно, полностью компенсировать оплату не могут, все равно родители помогают. Других вариантов, честно говоря, наверное, и не существует.
И по поводу работы. Вообще студентам очень сложно в нашем городе именно, ну, устроиться на работу. Даже если бы они и хотели, потому что желание очень большое у них есть, то есть устроиться и самим оплачивать, но не получается.
Ну, здесь в Гродно нет. Я знаю, в Минске можно зарабатывать. То есть найти себе работу плюс оплачивать учебу. Я на бесплатном поступила в Минск. Вот, хочу свою работу найти, чтобы оплачивать как-то расходы на учебу и на все остальное.
Большинство студентов, наверное, берет деньги все-таки у родителей. Но есть вариант заработать. Я сам минский студент. Я знаю, что у нас много моих одногруппников зарабатывают сами. Фуры разгружают. За учебу не заплатишь, но за проживание.
Я в прошлом году учился сам на платном. Родители платили, стоило около 2 300 000 за год. Ну, вначале взяли кредит, а потом выплачивали его.
А как удалось на бесплатный перевестись?
А я перепоступил, опять сдал централизованное тестирование и перевелся на бесплатный, правда, на первый курс.
Сегодня на факультет правознавства набирается очень мало людей, всего 15 человек. Но мой сын не прошел на бюджетную форму научания и тому.
Сегодня написали заяву на платное отделение.
Сегодня написали заяву и заключили домову такую. Я подписался, как батька, что сгоден за этим. Но еще будет конкурс до 2 жнивня, и только 2 жнивня будет ведомо, чи пройдет он на платную основу.
В умовах сказано, сколько треба платить?
Умовно кажучи, около 3 000 000 за год.
А питання свободи у городні, де взяти гроші на платну адукацію. Чи дає сьогоднішня білоруська система адукації достатково ведов і професійної перспективи? Чим відрізнюється білоруський і литовський принцип вищої адукації? На це де інше питання сьогодні у експертизі свободи будуть відказувати політолог Володимир Мацкевич і викладчик Європейського гуманітарного університету у Литві Денис Мільянцов. Експертиза у наступній годині ефіру. І нагадаю, що одночасово з виходом у ефір нашої вечора програми починає працю незалежний канал Белсат. Наші колеги сьогодні пропонують.
Сьогодні на Белсаті. 21.15 – документальний фільм з циклу «Невідомая Білорусь. Куропати. Шлях сумління». Пригоди бостонських юристів о 22.50 у серіалі «Елі Макбіл». І врешті о 23.45 тебе чекають Саша і Сережа зі своєю колиханкою для дорослих. Глядзіце нас праз спадарожнікі Астра і Сірыус. Да сустрэчы на Белсаце.
А вы на хвалях Радио Свобода, и нагадаю, что нас так само можно читать в интернете. Наш адрес свобода.орг. У Пражской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные темы дня. Завершается прием документов на платные отделения ВНУ. Тягом году кошты на коммерческое навучание выросли амаль у два раза. Поводле Центра Выбаркаму зарегистраваны 422 ініцыятыўныя групы прэтэндэнтаў у дэпутаты. Адсеў параўнальна з папярэднімі выбарамі ўдвая меншы. На Ігналінскай АЭС адключыўся турбагенератар, выпрацоўка энергіі спынілася. Паводле кіраўніцтва станцыі зменаў радыяцыйнага фону з-за спынення АЭС не было. Заўтра пачнецца працэс над амерыканскім грамадзянінам Эмануілам Зельцерам і ягонай сакратаркай Уладленай Функ, якіх абвінавачваюць у падробцы дакументаў ды іншых злачынствах. Амбасада Літвы ў Беларусі аднавіла прыём дакументаў на візы і цяпер працуе ў звычайным рэжыме. Сябра БНФ з Магілёву прыпыніў сваё партыйнае сяброўства на знак пратэсту супраць выключэння з партыі Алеся Міхалевіча. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння сталі вядомыя вынікі рэгістрацыі ініцыятыўных групаў прэтэндэнтаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Паводле звестак Цэнтра Выбаркаму зарэгістраваныя 422 групы. Гэта значыць, што адсеў параўнальна з папярэднімі выбарамі ўдвая меншы. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік удакладняе. Спачатку ішла гаворка пра 448 заявак. Але яшчэ 6 прыйшлі крыху пазней поштай.
З іх зарэгістравана 422. Гэта значыць 422 ініцыятыўныя групы прыступілі да работы і збіраюць подпісы выбаршчыкаў за вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты. 8 груп забралі свае заявы самастойна, адазвалі іх, і адна заява, которая была пададзена пасля канечнага тэрміну падачы, засталася без разгляду. Калі параўнаць з папярэднімі выбарамі, трэба сказаць, што рэгістрацыя ініцыятыўных груп прайшла значна больш лаяльна і дэмакратычна. Сярод ініцыятыўных груп, якія будуць збіраць подпісы за партыйных лідараў, амаль няма адказаў. У агульнай суме адказаў у працэнтным выражэнні ў два разы менш, чым было на папярэдніх выбарах.
Кіраўнік інфармацыйнага цэнтру аб'яднаных дэмакратычных сілаў Юрый Пацёмкін паведамляе наступныя дадзены.
З 97 ініцыятыўных груп, якія былі пададзеныя ад спісу, было зарэгістравана 95. Больш за ўсіх сваіх прадстаўнікоў маюць аб'яднаная грамадзянская партыя 27 чалавек. На другім месцы ідзе партыя БНФ, у іх 23 ініцыятыўныя групы, у камуністаў калякінцаў 18, у беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Грамада 13, аднаму сябру аб'яднанай грамадзянскай партыі адмовілі і аднаму сябру партыі БНФ. Апошні выпадак досыць вядомы, гэта Дмітрий Виноградов, які балатуецца па Мінскай вобласці, та кіраўнік абласной арганізацыі партыі БНФ.
Пра тое, як спадара Виноградова затрымалі міліцыянты, калі ён паўторна вёз спіс сваёй ініцыятыўнай групы з Мядзелаў у Вялейку, нашы слухачы ўжо ведаюць. Другі пацярпелы – Уладзімір Паклонскі, які збіраўся балятавацца ў нясвіцкай выбарчай акрузе. Два сябры яго ініцыятыўнай групы ў апошні момант адмовіліся працаваць. У выніку ў складзе групы засталося ўсяго 8 чалавек. А выбарчае заканадаўства прадугледжвае, што мінімальная колькасць групы – 10 асобаў. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька тлумачыць, як гэта атрымалася.
Такі лічым, што гэта беспрэцэдэнтна, калі ёсць інфармацыя, што кіраўнікі круговай камісіі ездзілі па людзях і аказвалі на іх уздзеянне. Гэта наогул адміністрацыйнага і крымінальнага правапарушэння. Таму мы будзем зараз звяртацца, мажліва, ў пракуратуру на прадмет прыцягнення гэтых людзей да адказнасці.
Палітолаг Уладзімір Роўда згадвае, як Аляксандр Лукашэнка заявіў, што гэтыя выбары будуць узорнымі і для Захаду, і для Ўсходу.
Гэта псеўдадэмакратызацыя, таму што яны зараз кантралююць самы галоўны працэс. Это процесс выборов, фальсификация и так далее. Але покольки зараз краина наша затекавлена у тым, как такую гульню с Заходом вести, им треба показать, что процесс вылучения кандидатов, процесс, там, скажем, конкурентной борьбы отбывался больше-меньше с такими демократичными методами, что значно лепш, чем было ранее. На финальной стадии, я уверен, в принципе, пройдет только список Лукашенко, но, безусловно, в этом списке будут и оппозиционеры. Так эта оппозиция будет разъединена, возможно, с регионов, я не возьму, с разных партий. Это будет подконтрольная оппозиция, не та оппозиция, про которую марят демократичные силы.
Політолог Владимир Роуда для Радио Свобода. Одразу после обвестки про процесс над Эммануилом Зельцером.
Центр для беларускіх даследаванняў пры паўднёва-заходнім каледжы ў Вінфілдзе ў амерыканскім Канзасе пачынае супрацоўніцтва з беларусістамі еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Амерыка і беларусістыка. Пра гэта распавядуць прадстаўнікоў цэнтру і універсітэту, а таксама студэнтаў, на якіх найперш будуць скіраваныя ўсе супольныя праекты. Слухайце ў новай перадачы «Беларускае замежжа».
Яна выйдзе ў эфір крыху менш як праз паўгадзіны. 30 ліпеня ў Менскім гарадскім судзе пачнецца працэс над амерыканскім грамадзянінам Эммануілам Зельцерам і ягонай сакратаркай Уладленай Функ, якім пагражае да 7 гадоў зняволення за падробку дакументаў ды іншыя злачынствы, ў якіх іх абвінавачваюць. Брат Эммануіла Зельцера, Марк, які жыве ў Нью-Йорку, паведаміў, што яму адмовілі ў ягонай просьбе прыехаць у Беларусь і прысутнічаць на працэсе. Падрабязнасці ў Алега Грудзіловіча.
Працэс будзе закрытым, паколькі гэтая справа яшчэ ў сакавіку на пачатку расследавання атрымала грыф дзяржаўнай таямніцы. Нагадаю, адваката з США Эммануіла Зельцера арыштавалі 12 сакавіка адразу па прылёце ў Менск з Лондону. Абаронца Эммануіла Зельцера, вядомы беларускі адвакат Змітрий Гарашка, цягам болей як 4 месяцаў кожны працоўны дзень наведваў свайго падабароннага ў ізалятары КДБ «Амерыканка». Такія візіты тлумачыліся сярод іншага станам здароўя Эммануіла Зельцера, бо дайшлі звесткі, што Эммануіл Зельцер знаходзіцца ў крытычным стане. Найперш я спытаўся ў адваката Гарачкі, як напярэдадні суду пачуваецца Эммануіл Зельцер.
Принципиально ситуация не изменилась, страдает от этих всех болей, от всего этого. Очень плохо ходит.
Как вы оцениваете егоную готовность до суду, до процессу?
Давайте будем исходить из того, что он считает, что он не совершал, во-первых, никаких преступлений. Свои объяснения он готов дать по тому предъявленному обвинению. А доказательства, которые бы подтверждали его невиновность, хотя, как это говорится, мы не обязаны представлять, но мы собрали их. Они у нас есть, большой пакет, мы его будем представлять.
Вы одночасово обороняете и Уладлену Функ.
Да, да.
Некольки слов про ее, бо мы совсем мало про ее ведаем. Может...
Ну, это его секретарь. Понимаете, обвинение все абсурдно, а в этой части так тут вообще тяжело что-то даже сказать.
Обвинавачванне все засталося, як і раней, і падробка дакументаў, і те наркотики, і камерційний шпіонаж.
Осталось все тоже пока, ніхто нічого не міняв, і міняти не буде, скоріше всього, нічого. Не для этого оно вмінялось.
Ви думаєте, що нас не пустять на відкриття?
По закону у нас, в принципі, как бы, в зал можуть зайти всі до начала, да? А уже когда заходит суд і скажет, що судебное заседание объявляется закрытым, тогда все из зала должны удалить. Как будет в этом процессе, разрешат ли они формально вот таким правом воспользоваться и увидеть вам самих обвиняемых, либо не разрешат, трудно сказать. Я думаю, не для этих целей, чтобы пустить, и чтобы у вас там была возможность увидеть, а вдруг еще там пару слов там спросить, знаете.
А формально на какой подставе они, в принципе, вырешили, что процесс будет закрытый?
Якобы разглашаются какие-то секретные сведения.
Вы его бачили криминальную справу, там есть секретные известки, как вы думаете?
Но я вам скажу так, я не считаю, что было правильно принято решение о том, что оно является закрытым. Я вижу тут больше другие основания. В принципе, если бы оно было открытое, то журналистам сразу бы стало понятно, в чем проблема.
Змітрий Гарачка меркує, что процесс над Эммануілом Зельцером и ягонай сакратаркой Уладленой Функ протягнется не более за тыдень. Справа не такая и великая, каже адвокат.
Паводле брата арыштаванага Марка, які жыве ў Нью-Йорку, Эммануіл Зельцер з'явіўся ў Менску нібыта, каб разабрацца са спадчынай грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі, на якую прэтэндаваў зводны брат нябожчыка Джозеф Кей. Нібыта, гаворка ішла пра акцыі нафтаперапрацоўчага заводу ў Беларусі, аднак гэтыя звесткі дагэтуль не пацверджаныя. Марк Зельцер мяркуе, што ягонага брата арыштавалі нібыта на замову Барыса Беразоўскага і тлумачыць гэта асабістай зацікаўленасцю алігарха. У інтэрв'ю «Камерсанту» Барыс Беразоўскі такія падазрэнні рашуча абверг. З просьбай пракаментаваць справу Зельцера і звязаную з ім судовую спрэчку аб спадчыне грузінскага мільярдэра Бадры Патаркацышвілі, мы звярнуліся да грузінскага эканамічнага эксперта Георгія Хухашвілі.
Мы маем справу з чыстым махлярствам з боку Эммануіла Зельцера і ягоных партнераў. Калі пэўная група людзей, не падаўшы ніякіх дакументаў, спрабавала завалодаць маёмасцю Бадры Патаркацышвілі. Грузінскім грамадстві цяжка знайсці чалавека, які б лічыў інакш. Нехта спрабуе зрабіць з Эммануіла Зельцера ледзь не палітвязня. Але калі б ён меў дакументы, ён бы мог іх падаць, але пакуль ён ніякіх пацверджанняў не падаў.
Брат
Зельцера аспрэчваў тое, што Ніногу Давадзе з'яўляецца ўдавой Бадры Патаркацышвілі. Гэтую заяву Марка Зельцера паказалі ў нас па тэлебачанні. Калі чалавек заяўляе, што ўдава нябожчыка гэта не ягоная ўдава, мне відавочна, што гэты чалавек махляр. Калі чалавек аспрэчвае бясспрэчнае, відавочна, з кім мы маем справу. Проста група махляроў спрабуе адсудзіць у сям'і нябожчыка ягоную спадчыну. Тут я абсалютна ўпэўнены. Што ж тычыцца іншых абвінавачванняў на адрас Эммануіла Зельцера ў кантрабандзе наркотыкаў ці ў камерцыйным шпіянажы, тут я нічога не магу каментаваць, бо нічога пра гэта не ведаю.
Я это не магу каментаваць, потому што я нічога аб этом не знаю.
Грузінскі эканамічны эксперт Георгій Хухашвілі каментаваў справу Эммануіла Зельцера. А зараз агляд званкоў на свабоду. Яго падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Александр Лукашенко прыгразіў прыцягнуць да адказнасці тых, хто будзе дапускаць страты новага ўраджаю. Пакуль пару чалавек не пасадзіш, не зразумеюць, заявіў кіраўнік дзяржавы, а пазней ён выказаў прапанову не адпускаць з вёскі адмыслоўцаў, якія скончылі сельскагаспадарчыя ВНУ.
Сейчас показваюць уборку ўраджаю за 2 недзелі убраць. Раньше люди убирали вручную все урожаи, и земли было больше в 2 раза, чем сейчас. Почему это кастанье? Сейчас техника такая, что можно за неделю убрать все. Зачем такая хвостованя? Она ненужная. Это хочет на весь мир показать, что я.
У протяг темы СМС-поведомление от Тимы. Прапаную адправіць Лукашэнку ў калгас назаўсёды. Хай там працуе эканамістам, бо ён вучыўся ў горадскай сельгасакадэміі. Як кажуць, уласным прыкладам. Аўтар наступнага тэлефанавання таксама выказвае сваё стаўленне да кіраўніцтва краіны.
Тон атэіст, тон веруючы, тон сацыялістычную собственнасць не приватизирует, то сразу собственность приватизирует. Вчера наш поводырь выразил соболезнования украинскому народу, это в связи с наводнением, и турецкому народу в связи с взрывами. А наш двуликий оборотень к нашим пострадавшим в результате взрыва на День независимости так в больницу не приехал никто из высоких начальников. Одни хамелеоны, хочу сказать, в окружении во власти.
На мінулым тыдні ўрад афрыканскай краіны Зімбабве выпусціў купюру 100 мільярдаў зімбабвійскіх даляраў.
У Зімбабве гіперінфляцыя, некалькі мільёнаў адсоткаў. У мяне ў сувязі з гэтым пытанне, чаму адна краіна не можа афіцыйна карыстацца валютай іншай краіны, тымі самымі еўра ці амерыканскімі далярамі, які сэнс друкаваць пустыя мільярды? Чаму Беларусь не можа перайсці на еўра ў аднабаковым парадку? Усё роўна людзі карыстаюцца замежнымі валютамі.
На пытанне слухача адказвае эканаміст Александр Чубрык.
Ёсць краіны, якія карыстаюцца іншымі валютамі. Таксама існуе такі рэжым манетарнай палітыкі, называецца валютны камітэт. Калі адна валюта жорстка фіксуецца да другой, курс гэты нязменны і ён гарантаваны велічынёй рэзерваў. Рэзервы не могуць прадавацца і нацыянальная валюта не можа друкавацца, калі гэты суадносіны паміж грашовай масай у нацыянальнай валюце і вось гэтымі рэзервамі замежнымі яны змяншаюцца. Гэта таксама спрыяе зніжэнню інфляцыі, там карыстацца, і фактычна гэта азначае, што нацыянальная валюта, яна як бы ёсць, але ж яна прывязаная да замежнай настолькі жорстка, што як быццам бы яе няма. То бок няма ўласнай манетарнай палітыкі. Беларусь пераходзіць на нейкую іншую валюту, тут ёсць пэўныя плюсы, пэўныя мінусы. Плюс гэтага ў тым, калі б у нас была там нейкая вялікая інфляцыя, то можна было пераходзіць на валюту, якой давярае насельніцтва. Блізу 80% нашай грашовай масы, так быў 99 год, 98 было у замежнай валюце, людзі карысталіся амаль што толькі ёю. Нацыянальная валюта была выцісненая. Забарота тады можна было уводзіць там той самы даляр, і гэта ніхто не заўважыў. А зараз прыкладна 30% нашай грашовай масы ў замежнай валюце. То бок насельніцтва даволі актыўна шырока карыстаецца беларускім рублём. Праз тое, што мы маем уласную валюту, наш нацыянальны банк можа праводзіць уласную незалежную палітыку, в нейкім чынам уплываць на эканамічныя працэсы ў краіне.
Телефон свободы ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Адразу пасля выпуску навінаў падарожжа Тацяны Сапач у Друскенікі.
У Менску 18:30. У пражскай студыі «Свабоды» далі Ганна Соус. Пачну выпуск навінаў паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Завяршаецца прыём дакументаў на платнае аддзяленне вышэйшых навучальных установаў. Цягам году кошты на камерцыйнае навучанне выраслі амаль удвая. Паводле Цэнтральнай выбарчай камісіі, зарэгістраваны 422 ініцыятыўныя групы прэтэндэнтаў у дэпутаты. Адсеў параўнальна з папярэднімі выбарамі удвая меншы. Завтра пачнецца працэс над амерыканскім грамадзянінам Эмануэлам Зельцерам і ягонай сакратаркай Уладленай Функ, якіх абвінавачваюць у падробцы дакументаў ды іншых злачынствах. Беларускія ўлады не дазволілі брату Эмануэла Марку Зельцеру, які жыве ў Нью-Йорку, прыехаць у Беларусь на працэс. Сёння ў мястэчку Рака ў Ляменску адбыўся пажар на шэрагу аб'ектаў: сталоўцы «Чайная», крамах «Журавінка», гаспадарчыя тавары «Прывітанне» і аддзяленне «Белаграпрамбанку». Ёсць дзве версіі пажару: кароткае замыканне электраправодкі ці падпал. Амбасада Літвы ў Беларусі аднавіла прыём дакументаў на візы пасля фактаў вандалізму і цяпер працуе ў звычайным рэжыме. Працягваем выпуск навінаў сёння ў свеце. Баснійскі ваенны суд асудзіў семярых сэрбаў на тэрміны ад 38 да 42 гадоў турмы за генацыд у часе рызні ў Срэбраніцы ў ліпені 95 году. Шасцёра з іх абвінавацілі ў непасрэдным забойстве больш чым тысячы мусульманаў у мястэчку Хравіцы на ўсходзе Боснії. Тысячы паліцыянтаў накіраваныя ў цэнтр Белграду, дзе сёння сабраліся сербскія ультранацыяналісты. У сувязі з намерам уладаў выдаць Гаагскаму трыбуналу былога лідара баснійскіх сербаў Радавана Караджыча. Прэзідэнт Сербіі Борыс Тадзіч заклікаў дэманстрантаў захоўваць парадак. У іракскай правінцыі Дыяла на поўнач ад Багдаду амерыканскія і іракскія вайскоўцы праводзяць аперацыю супраць ваяўнікоў Аль-Каіды. У Пакістане ваяўнікі Талібану забілі трох прадстаўнікоў спецслужбаў і выкралі 30 паліцыянтаў і вайскоўцаў у часе атакі на паўднёвым захадзе краіны. На Ігналінскай АЭС адключыўся турбагенератар, выпрацоўка энергіі спынілася. Паводле кіраўніцтва станцыі, зменаў радыяцыйнага фону з-за спынення АЭС не было. Канстытуцыйны суд Турэччыны другі дзень разглядае справу пра магчымы роспуск партыі справядлівасці і развіцця, якой кіруе прэм'ер Рэджэп Эрдаган. Сітуацыя з правамі чалавека ў Кітаі не палепшылася напярэдадні алімпійскіх гульняў, заявіла праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя». Кітай адкідае гэтыя абвінавачанні. Ваенна-паветраныя сілы Турэччыны нанеслі ўдары па пазіцыях курдскіх ваяўнікоў на поўначы Іраку. На поўдні Іспаніі ў раёне Коста-дэль-Соль сёння раніцай адбыўся выбух. Пра пацярпелых не паведамляецца. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны беларуская замежжа. Гутарка пойдзе пра супрацоўніцтва паміж цэнтрам для беларускіх даследаванняў ЗША і беларусістамі еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту. А зараз падарожжа Тацяны Сапач у літоўскія Друскенікі.
Можна толькі ўявіць сабе, у якой колькасці народу пры слове «друскенікі» прыемна ёкае сэрца і абуджаюцца згадкі пра лета, сонца, ваду, словам, пра якасны адпачынак на мінеральных водах ды на гаючым хваёвым паветры. На лекванне ў Друскенікі ў свой час ехалі з усяго саюзу. Курортнае жыццё віравала, аж пакуль не леглі межы, і прыязджаць сюды стала і нязручна, і дорага. У Друскеніках запанавала зацішша, але, што праўда, ненадоўга. Музыка.
Апошнім часам гэта літоўскае мястэчка пачало вяртаць сабе былую славу. Праўда, цяпер тут першым чынам шукаюць не цудадзейную крыніцу прыгажосці або музей Чурлёніца, а ўсё больш пытаюцца, як прайсці да аквапарку. У Друскініках зноў стала многа людзей, галасоў і моваў.
Прыязджаюць адусюль, прыязджаюць з Ізраіля, прыязджаюць з Германіі, прыязджаюць з Польшчы.
А друскінецкія людзі дзе адпачываюць?
У хаце. Дзе мы адпачываем? Калі мы ад'язджаем недзе на курорт, у Трускавед ці недзе, пытаюцца, а чаму ж вы з Друскенік прыехалі да нас адпачываць? Ну, таму што, кажам, у хаце не адпачываюць, трэба недзе з'ехаць. Ну, я не ведаю, куды едуць. На Канары едуць, за мяжу едуць.
Сама Валянціна Івановская сёлета яшчэ не брала адпачынку. Няма калі за работай, за ўнукамі ды за беларускімі справамі. Пятае лета запар у Друскініках ладзяцца свята беларускай культуры. І асноўны цяжар клопатаў па яго арганізацыі лёг на валены плечы. Над вячоркам у Друскініках будзе канцэрт, выстава народных промыслаў і кніжны кірмаш. Там і пабачымся неўзабаве. А пакуль перасякаем мяжу з Беларуссю і прытым не паказваем візы і не праходзім мытнага кантролю. Такое магчыма, але магчыма толькі ў Друскініках, бо Беларус гэта дзіцячы санаторый, які спецыялізуецца на лекаванні ДЦП, дзіцячага цэрэбральнага паралічу. Кожны месяц тут лекаюцца каля 300 дзетак з усяе Беларусі. А санаторый мае асобны статус. Ён не толькі падпарадкоўваецца Міністэрству аховы здароўя Беларусі, але яго тэрыторыя паводле міждзяржаўных пагадненняў лічыцца беларускай зямлёю. Так што адчыняем браму і апынаемся ў Беларусі. Насустрач узяўшыся за рукі, рушыць маладая жанчына і жвавы хлопчык гадоў 4-5. Хлопчык Ясь, мама Воля Залесская, прыехалі з Менску.
Вельмі прыемная прырода, ну і вельмі добрае лячэнне тут. У нас у рыбёнка ДЦП, мы ўжо тут лечымся 3-ці год. І вось бачыце, якія вынікі.
А да знаходжання ў Друскініках ёсць яшчэ адзін нечаканы плён, які не датычыць здароўя і лекавання. Тут у Друскініках мама Воля часта размаўляе з Ясікам па-беларуску.
Мне хочацца размаўляць на беларускай мове, калі вось бываеш дзесьці за мяжой. І вельмі жаль, што ў нас наша мова родная, ну, неяк так у абіходзе не выкарыстоўваецца.
А што трэба дома рабіць? Каб яе было болей.
Ну, размаўляць з дзецьмі, аддаваць дзяцей у беларускія школы, але, на жаль, у нас гэта ўсё. Если школа, если гімназія, то на рускай мове яна. Дзе ў нас мінскі гімназія на беларускай мове?
Гадзіннік на вежы паказвае час, калі ў Беларусі належыць спаць. Я зноў маю на ўвазе, вядома ж, санаторыі Беларусь. Так што зачыняю браму і рушу на гук музыкі да цэнтру мястэчка. На летняй эстрадзе заканчваецца рэпетыцыя, а кніжнікі і народныя майстры ўжо выставілі свае ядкі. Размовы і гандаль ідуць поўным ходам. Сярод тых, хто сабраўся на пляцыку, і купка дзяцей з санаторыя «Беларусь». Адзін з хлапчукоў прыбраўся ў чырвона-зялёную саколку з белым арнаментам на рамёнах.
Ну што расказваць, я такую майку ўзяў, я такую хачу.
А не знаю. Мама купіла, да, канешна ж.
Адкуль ты прыехаў сюды?
Баранавіч.
Баранавічу, а што ты з мною па-руску гаворыш? Я па-беларуску разумею.
А, так вы же беларуская.
А вы? А ты?
Беларускі.
Ну, дык чаму па-беларуску са мной не гаворыш? Вот я і здзіўляюся.
Другі хлапчук, яўна, каб дагадзіць цёці з мікрафонам, спрабуе адказваць па-беларуску.
Мяне завуць Ярослаў.
Ярослаў з Віцебску. А па дому не сумуеш?
Ні, мама кожны дзень звоні на пост і не сумую.
І далей пра тое, што пра Друскінікі распавядзе маме, вярнуўшыся да хаты.
Гэты горад той очень прекрасны, он очень экалагічны. Машын мала, движэнне неабастрённае. Мы бачылі цэркаў, хадзілі к вялікаму памятніку перваму царю Літвы Міндаўгас. Хадзілі в касцёл, пасвящённы Курлёнісу.
Каму?
Курлёнісу. Денісом, великому литовському композитору.
Шереги перед літньою естрадою поступово заповняються вальяжною курортною публікою. Дами спілого віку у білих відкритих сукнях, сереброволосі кавалери з фото і відеокамерами на грудзюх. Бачу доктора Івана Івановича Лумця, свого доброго і давнього друзкінецького знайомого.
Наскільки це важливо, щоб Білорусь тут була представлена?
Ми хоч ведали б, що таке Білорусь.
Ну, от вельми дзивно такі речі чуть. Тут 8 кілометрів, кажуть, до межі. А за межою Білорусь, як про її можна не ведати?
І не ведають.
Ой.
Не ведають. Тому що не хочуть ведати.
Чому?
А на що вона потрібна, Білорусь? Каб это виз не было, то ты спокойно б ездили люди. А визы такие дорогие теперь. Теперь покуль что в основном так называемые бензиновые туристы. Там дешевее это все.
Ні трохи не перебольшу, коли скажу, что для многих жыхароў прымежных литовских друзкенікаў в образ Беларуси звязывается с особой гэтага прыгожага человека. Іван Іванович Ломац – талановитий доктор, ортопед. Многим батькам він вернув надію на лепшее, у літеральному сенсі поставивши на ноги діток хворих на ДЦП.
А ви ніколи не шкодували, що стали лікарем? А все ж таки, це надзвичай цяжко, і чужий боль на себе нести.
Я ніколи не хотів бути їм. Я коли закінчив школу, я поступав в Ленинградський горний інститут. Мені хотілося бути геологом, але я настільки був наївний чоловік у ті часи, Заходняя Белоруссия, кто был под оккупацией, заходние не брали вузы Ленинграда, Москвы. Я этого не знал.
У друзкенікі Іван Іванович потрапив по размеркованні. Усю життю отпрацював на одном місці – у санаторії «Білорусь». Тут же при санаторії 20 годов тому Іван Іванович разом з однодумцями створив Товариство білоруської культури. З 2001 году доктор на пенсії. Не тільки не стільки годи підійшли, кольки вимусили хвороби.
Іван Іванович, а все хвороби ваші, от чого?
А хто їх ведає? Смесь сердечна. Я лічу, що все війна. Це пройшло в плечі з дячинства і юнацтва в голоді і в страху. 48 років на годі нас вигнали, спалили. Іди куди хочеш. Батьки не було. Батько був заядлий комуніст. І що з польських часів по тюрмам бадявся, на у Лукішках був.
А ви не були, не вступали ні в яку партію?
Ні, не вступив, кольки не вговаривали, ну і кар'єри не зробили. Ну нічого, я не шкодую об этом. Я і тоді многом не згоден був, то, що робилося. Я і тепер не згоден, що робиться і тепер.
Де?
Ну, в Білорусі я маю піти. А що я буду згажатися то, що відбувається? Не то, що треба.
А что треба, Иван Иванович?
Треба Беларусь белорусская, перш за все. Все остальное приложится. А теперь Беларусь советская, российская, с некими там прикметами незалежности.
Что будет далее?
Ну что, ничего доброго не будет, я лечу.
Ой, Иван Иванович.
Я уже старый человек. Я пессимист в этом плане. Мне 72 года. Куда я? Я не доживу до Беларуси белорусской.
Жить довго.
Ну, так аж я довго не могу. Між два інфаркти, інсульт і клінічна смерть. Я ж мертвий був. Я ж умер. По мені грудну реанімацію відкачали. Я вже все був. На тим світі.
Що там на тим світі?
Не ведаю. То, що говорять, там якісь тунелі, нічого я не бачив.
Іван Іванович, переконалися, що там нічого доброго нема, а то й нічого там нема. Так що тут живіться.
Там ніхто не чекає з нас, ніхто не то все сказки, я лічу, що говорить. Там візлі, тунель ніякий, починається концерт уже.
Вертялищу культурного центру дійну і шоків ансамблі «Ніва».
Виступає самодійна капеля з приміжних білоруських вірцелішок. Публіці подобається.
Боже, не прийшов, як місяць зійшов, як я тебе не ждала.
Лабегери.
Почемка, кажуть,
вірцелішок.
Присадзістыя мужычкі, па тварах якіх бачна, што сёння яны паправілі здароўе не толькі мінеральнай вадой, кажуць, што канцэрт добры, і што ўражанні пра Беларусь у іх добрыя, і што Лукашэнка хлопец добры, бо ў Клайпедзе, адкуль яны прыехалі, закупляе многа селядцоў, а гэта значыць, што яны маюць працу. Валя Іванова.
Романовская, на чиї плечі лег основний цяжар організації свята, нарешті уздихає з палюхкою.
Ось сьогоднішнє свято нам допомагає проводити Центр культури міста Друскінінка. І, як вони нам кажуть, хочеться допомагати тим, хто сам хоче нічого робити.
А чому ви так хочете це все робити?
Ну, бо хочеться, щоб білоруська тут гучала. Бо тому, що самі білоруси. І за Білорусь мені крішечку кривдно. Щоб не казали, фу, як я ненавижу цей білоруський язик. Це можна чути і вельми часто. От білорусів, от дітей білоруських. Фу, як я ненавижу цей білоруський язик.
Покидаючи Друскініки, не могу триматися, щоб не набрати з криниці пригожості бутлю цудодійної салона горкої води. Буду умиватися раніцею, буду згадувати Друскініки і Білорусь. Ну і пригожить заодно.
Друскініки – адрес сьогоднішнього подорожжя Тетяни Сапич. А зараз Змітер Бартосік про свой завтрашній маршрут.
У вёсцы Касуте, якая знаходзіцца на беразе Вілейскага вадасховішча, ўжо другое стагоддзе на праваслаўнае свята Пятра і Павла адбываецца вялікі царкоўны фэст. Свята не перарывалася і за саветамі, а нядаўна каля Касуцкай царквы паўстаў памятны камень у гонар запарожскага гетмана, аўтара першай украінскай канстытуцыі Піліпа Орліка, які нарадзіўся ў Касуте. Пра несвяточныя размовы на Пятра і Павла, а таксама пра беларуска-украінскія сувязі слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Вы на хвалях Радыё Свабода. Я яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Завершається прийом документів на платне відділення ВНУ. Цягом году кошти на комерційне навчання виросли амаль у два рази. Поводле Центру виборкаму зареєстровані 422 ініціативні групи претендентів у депутати. Адсеу порівняно з попередніми виборами удвоє менші. На Ігналінській АЕС відключився турбогенератор. Випрацовка енергії спинилася. Поводле керівництва станції зменів радіаційного фону з-за спинення АЕС не було. Завтра почнеться процес над американським громадянином Еммануілом Зельцером і його секретаркою Уладленою Функ, яких обвинувачують у подробці документів та інших злочинствах. Амбасада Литви в Білорусі обновила прийом документів на візи і тепер працює у звичайному режимі. Сябра БНФ з Могильову припинив своє партійне сябровство на знак протесту супроти виключення з партії Олеся Михалевича. Ви на хвалях Радіо Свобода. Центр для беларускіх даследаванняў пры паўднёва-заходнім каледжы ў амерыканскім Канзасе пачынае супрацоўніцтва з беларусістамі еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Амерыка і беларусістыка. Пра гэта расповед прадстаўнікоў цэнтру і універсітэту, а таксама студэнтаў, на якіх найперш будуць скіраваныя ўсе супольныя праекты ў новай перадачы «Беларускае замежжа». Передачу подрихтувала і веде Тетяна Поклад.
Центр для беларускіх даследаванняў пры паўднёва-заходнім каледжы ў США пачынае супрацоўніцтва з беларусістамі еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Заснавальнік цэнтра Дэвід Сворц, першы амбасадар США ў Беларусі.
Цэнтр і ЕГУ ўсталявалі пагадненне аб супрацоўніцтве, альбо гэта можна назваць пагадненне парасон дзеля патэнцыяльных канкрэтных дзеянняў.
Александр Каўбаска, дэкан факультэту мастацтва і гісторыі культуры Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, на якім трэці год існуе унікальная праграма ў беларусістыцы.
З боку прыехаўшых сяброў з Амерыкі было жаданне даведацца, убачыць на свае вочы, што ёсць студэнты праграмы Беларусі культурная антрапалогія, чым можна дапамагчы, чым яны могуць быць карысны. Са свайго боку мы таксама цікавіліся, якія слабыя і якія моцныя бакі цэнтру і каледжу, і чым мы можам быць карысны, а што запазычыць у нашых сяброў.
Адзіны такога кшталту ў Амерыцы цэнтр для беларускіх даследаванняў пры паўднёва-заходнім каледжы ў Канзасе быў арганізаваны 2 гады таму амбасадарам Дэвідам Сворцам у сваёй альма-матэр.
У маім сэрцы заўсёды было асаблівае месца для беларусаў ад таго часу, як я жыў і працаваў сярод іх. Я працаваў і ў іншых месцах былога СССР, этнічна нерасейскіх, якія пацярпелі таксама ад палітыкі русіфікацыі. Я маю асаблівыя пачуцці да меншасцяў у былым Савецкім Саюзе, і гэтыя пачуцці ўзмацніліся, калі я працаваў у Беларусі пасля распаду СССР. Пасля я зразумеў, што ва ўсёй Амерыцы няма акадэмічнага цэнтра, які б займаўся выключна Беларусю і беларусамі. У тым часе, як, да прыкладу, ёсць шмат расейскіх цэнтраў, некалькі ўкраінскіх. Такім чынам, мы вырашылі стварыць цэнтр для беларускіх даследаванняў.
І яго мэта – спрыяць беларускаму нацыянальнаму адраджэнню праз вышэйшую адукацыю, кажа Сворц. Дэвід Сворц не толькі першы амбасадар Беларусі, ён яшчэ і кіраўнік арганізаванага ў 1996 годзе фонду Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Гэты фонд быў створаны дзеля заснавання ЭГУ як вышэйшай навучальнай установы, якая б найперш спрыяла захаванню і развіццю беларускай мовы і культуры.
Еўрапейскі гуманітарны універсітэт – гэта складаная гісторыя. Як заяўлялі розныя асобы і ў публічных, і ў прыватных размовах, ЭГУ ў часе менскага перыяду для развіцця беларусістыкі не рабіў шмат, калі не сказаць, не рабіў нічога. І вось гэта было прычынай пэўнай нязгоды паміж мною і універсітэтам. Пасля яго гвалтоўнага закрыцця і пачатку працы на выгнанні ў Літве, адміністрацыя заявіла, што ў ЭГУ будзе беларусістыка. Дасюль застаюцца пэўныя пытанні, адносна паслядоўнасці, накірункаў і гэтак далей. Я назіраю за станам беларусістыкі там досыць уважліва. Праграма існуе трэці год на факультэце мастацтваў і гісторыі культуры, і ступені ўласна ў беларусістыцы студэнты па заканчэнні не атрымліваюць. Аднак, калі нядаўна разам з прафесарамі Андру Шэпардам і Паўлінай Сурвілай я наведаў ЭГУ, я зрабіў выснову, што цяпер, прынамсі, тут нешта робіцца для беларусістыкі. Гэта азначае, што мы можам супрацоўнічаць. Мы абмяркоўвалі многія рэчы з калегамі з ЭГУ, у тым ліку і стварэнне навучальных матэрыялаў, падручнікаў, магчымую практыку, інтэрнатуру і іншы студэнцкі абмен, летнія школы ў беларусістыцы, фактычна настолькі шмат усяго, што спатрэбіцца крыху часу, каб распрацаваць іх і вызначыць, з чаго пачаць супрацоўніцтва. І з нашага боку, і з боку ЭГУ.
На хвалях свабоды перадача «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Чальцы рады дырэктароў Цэнтру для беларускіх даследаванняў ЗШ Дэвід Сворц, Андрю Шэпард і Паўліна Сурвіла ў Вільні з кіраўнікамі і выкладчыкамі да студэнтамі праграмы «Гісторыя Беларусі і культурная антрапалогія» абмеркавалі пляны супольнай дзейнасці. Кіраўнік гэтай праграмы, бакалаўрскай праграмы ў ЭГУ Алесь Смалянчук сказаў пасля сустрэчы.
Самая цікавая такая прапанова, якая дае пэўную перспектыву новаму трохі развіццю праграмы гісторыі Беларусі і культурнай антрапалогіі, прапанова амерыканскіх калегаў, каб студэнты і выпускнікі бакалаўрскай праграмы атрымлівалі магістрскія дыпломы в коледжы там в Канзас-Сіці па праграме сацыяльнае лідарства.
Ці не бянтэжыць, аднак, студэнтаў, што пасля бакалаўрскай праграмы ў беларусістыцы ім прапануецца магістрская праграма ў іншым накірунку? Пытаюся пра гэта ў студэнтаў трэцякурснікаў. Андрэй Мастыка і Наталля Мяшкова.
Страшного то сапраўды няма нічога, тому што там казалася про тое, што ў Амерыцы існуюць вось гэтыя розныя напрамкі славяністыкі, пры гэтым плане беларусістыцы там пэўныя праблемы ці наогул і адсутнасць. Таму само навучанне і дае перспектывы на далейшае звязацца менавіта з праграмай беларусістыка там, развіцця вот этой славяністыкі ў галіне менавіта рэчышы беларусістыкі. Пра гэта таксама была размова.
Пашыраць свае далягляды па жыцці, гэта адна з самых добрых рэчаў, якую можа рабіць чалавек. Калі ўсе яму з'яўляюцца такія розныя магчымасці, не займацца адной і той жа справай, а спрабаваць нешта новае, то Дух это только добрым не дает. То, что белорусистика может потерпеть, ну, максимум, мне кажется, тут шмат будет залежать от нас, потому что, как бы, той багаж, который мы тут отримаем, на это белорусских неких штук, то это будет достатково для того, как уже самостоятельно нечто робить и протягивать то, что мы начинаем тут у ИГУ. У нас же не только историчная эдукация, у нас это получается с антропологичными доследованиями. А вот в этом контексте, мне кажется, то, что мы так поширяем и некие социальные штуки, ну, это все вельми добро вписывается в этот антропологический контекст, потому что широкая антропология – это наука, которая вылучает человека во всех проявах его.
И Андрей, и Наталья – з тих студентов, которые пришли на белорусистику после узваженного свядомого выбора, для которых это уже другая высшая эдукация. Наталья Мяшкова.
Был свядомый выбор, и ты отримал все то место, которое выбрал сам себе, и это оказалось то место, где тебе утульно, где тебе добро. И ни в одной кроплике не шкодил, потому что сюда поступал, и что тут учусь именно это на белорусисты. Мне кажется, что это наилучший факультет, который есть у ИГУ. Думаю, что то, что зараз отбывается со мной, и оно уже есть во мне, и как бы куда бы не пошла по жизни, это уже будет завжди со мной, и я буду рухаться в том керунку, который мне дает эта эдукация так само.
У часі зустрічі со студентами-белорусістами ГУ представники американського центру побачили менавіта таких студентів, з якими хотіли б супрацовнічать. Дейвід Суворц.
Програма предугледжує вертання і удзельніка у Беларусь. Я повинен сказати відкрито. Мы не зацікаўлены мець справы з тымі, хто кажа, што яны шчырыя беларусы, але проста жадаюць прыехаць жыць у Амерыку і зарабіць там шмат грошаў. Так, вядома, людзі могуць гэта рабіць, хай ім Бог дапаможа, але нашыя рэсурсы не для гэтага. Мы маем вельмі канкрэтныя мэты, і не думайце, што мы наіўныя людзі. Адзін са студэнтаў-беларусістаў ЭГУ ў часе нашай сустрэчы сказаў: «Мы – будучая эліта Беларусі, і гэта наша праца – вярнуцца ў Беларусь і працаваць там, рабіць кар'еру з нашымі ведамі і разуменнем беларушчыны і змяніць Беларусь». Вось такі шталт думак, вось такіх студэнтаў мы імкнемся падтрымліваць. І менавіта такім шляхам Беларусь, можа і марудна, але няўхільна, здолее вызваліцца з-пад ценю і хмараў і заняць годнае месца як сучасная краіна ў сэрцы Еўропы.
Дэвід Суорц у нашай размове падкрэсліваў, што ўся ўвага будзе скіраваная найперш на студэнтаў.
Найперш я хачу падкрэсліць. Студэнты – гэта адзінае, дзеля чаго ўся праца пачалася. Нішто іншае не мае значэння, толькі студэнты. У дадзеным выпадку гэта студэнты-беларусісты ЭГУ і тыя студэнты ЗША, якія рыхтуюцца да таго, што называецца грамадскай службай. Дыпламаты, банкаўскіх працаў, фінансаў, што заўгодна, і якім могуць спатрэбіцца веды аб Беларусі.
А ўвогуле планы супрацы самыя шырокія, апрача таго прапановы аб сумесным выдавецкім праекце. Працягвае Алесь Смалянчук.
Выданне на беларускай мове такіх лепшых прац у беларускай гуманісты, таксама пераклад на беларускую мову класічных тэкстаў. Трэці часта былі стажыроўкі маладых выкладчыкаў і магістраў. Ось і чацвёрта гэта арганізацыя адной ці двух летніх школ, прысвечаных вывучэнню Беларусі, зарыентаваных як амерыканскіх студэнтаў-славістаў, так і на беларускую дыаспору. Складана казаць, наколькі гэта ўсё, у якой ступені гэта ўсё будзе ажыццявіцца, але здаецца, мне падаліся намеры вот амерыканскіх партнёраў вельмі сур'ёзнымі.
Можна сказаць, што вынік сустрэчы — моцная зацікаўленасць абодвух бакоў у супрацоўніцтве. Цяпер мы вызначаем і распрацоўваем усё, што было зроблена цягам візіту, і мы сустрэнемся ізноў праз 3 месяцы у справе першай канкрэтнай праграмы аб нашай супрацы.
Так кажа Дэвід Суворц. Наперадзе сапраўды шмат працы, адзначае дэкан факультэту.
Мы дамовіліся праз кожныя 3 месяцы падводзіць сярэднія тэрміновыя вынікі і кожны тыдзень дагучыя.
Аляксандр Каўбаска адзначыў пра абавязковы ўдзел студэнтаў у працэсе планавання і арганізацыі. Удзел студэнтаў ад самага пачатку вельмі важны і жаданы, кажа і Дэвід Суворц.
Мы ўжо зрабілі першыя крокі, сустрэчу з усімі студэнтамі, якім гэта было цікава. Гэта была вельмі прадуктыўная сустрэча, і мы маем найлепшыя ўражанні ад студэнтаў, іх узроўню і ведаў. Як це буде працювати далі, у нас є конкретні ідеї. Я не буду тепер описувати деталі, але дозвольте мені сказати, я чуваю, що студентам насамрэч потрібний і наш клопот, і наші інвестиції. І від першої стадії планування і організації конкретних справ у нашій супраці самі студенти мусять зробити свій внесок.
Після першої зустрічі зі студентами разом з викладчиками Центр білоруських досліджень у Америці сподівається на непосередні контакти з усіми зацікавленими студентами.
Уся інформація для контактів з нами є на сторінці нашого центру в інтернеті. Я б хотів заохотити студентів-білорусистів звертатися до нас навпрост. Я би пораю їм у першому листі до нас написати таким чином. Я студент-білорусист ЦГУ, я був чи була на зустрічі з вами у липні. Каб було одразу бачно, від кого гэта. Так що студенти можуть звертатися до нас. Гэта було б корисно для всіх.
Контакти і посилки можна знайти так само у тексті передачі на сайті свобода.орг.
На хвалях свободи прогучала передача «Білоруське заміжжя». Авторка і ведуча Тетяна Поклад. І на завершення гэтай паўгадзіннай часткі програми ще про одну з наших завтрашніх передачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свободу. Нам піша Михаил Мялешка з вёскі Дашкаўка Магілёўскага району. Спецслужбы сочаць за ўсімі намі. Не паспее моладзь пайсці на справу, разгарнуць пікет ці вывесіць нацыянальны сцяг, якіх ужо чакае міліцыя. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Шаноўныя слухачы, эфір свабоды для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першая паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.